Драги слушатели, од денешниот извештај на Мики Трајковски се случија дополнителни настани за кои подетелно ќе не извести Васе Коцев. Васе?
Да, токму така, Маргарита. Собранието на Република Македонија пред полнок во рамките на 95-та седница со 83 гласа за и 3 против ја донесе одлуката за изменување на одлуката за распуштање на Собранието на Република Македонија. Одлуката беше предложена од партениците од ДУИ и ДПА, а подпишена и од партеничката Лилијана Поповска. Значи, според оваа одлука, одлуката да се распушти на 24 февруари се менува и се бара тој датум да биде 7 април. Тоа пак значи дека предвремените парламентарни избори треба да се одржат на 5 јуни. Инаку пред почетокот на седницата, председателот на парламентот Трајко Велјановски информира дека министрите и дополнителните министри од СДСМ лично ги повлекле условените оставки што во текот на денот ги поднесоа до владата. Инаку пратениците на СДСМ и опозицијата не гласа за оваа одлука, бидејќи како што истакна, тие не присуствувале на седницата кога беше донесена одложената одлука да се распушти собранието на 24 април. На седницата координаторот на СДСМ Ѓорги Согаревски истакна дека тоа е уштеден пораз на лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски, бидејќи се покажало дека нема услови за фер и демократски избори. Според него, без прочистен избирачки список и без реформи во медиумите, не може да има фер и кредибилни избори, а тоа го потврдил и меѓународниот фактор. Координаторот на ВМРО-ДПМН Илија Димовски пак истакна, цитирам, дека е срам за една политичка партија да бега од избори и да се радува за тоа, додавајќи дека ниту еден меѓународен посредник и измислен пријател нема да ги заштити од волјата на народот кој ќе си дојде по своето и ќе го врати суверенитетот на државата.
По завршувањето на собраниската седница, лидерите на СДСМ и ВМРО-ДПМН има свое обраќање до јавноста.
Да, токму така. На пресконференцијата лидерот на СДСМ Зоран Заев по одлуката за одложено распуштање на собранието истакна дека тоа е уште еден пораз на Никола Груевски, дека после сите политички превирања Груевски ја признал личната одговорност. При тоа тој потврди дека нема услови за слободни фер и демократски избори на 24 април. Предлагам во целост да ја слушнеме, да го слушнеме обраќањето на Зоран Заев на пресконференцијата.
Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Полнокната одлука на ВМРО-ДПМН и ДУИ за одложено распуштање на собранието е уште еден пораз на Никола Груевски. После сите лаги, измами и наетења со денови криење од јавност, Никола Груевски ја призна својата лична одговорност. Нема услови за слободни, фер и демократски избори на 24 април. Со кршење на договорот од Пржино, одбивање на реформите за слободни медиуми и прочистување на избирачкиот список, лажниот патриот Никола Груевски и неговата ВМРО-ДПМН се обидоа да ја втурнат Македонија во драматична криза. Потврдата од Европската Унија и Соединетите Американски држави, меѓународните гаранти на договорот од Пржино, дека не се исполнети условите за фер избори, и одложената одлука за резолуцијата во Европскиот парламент покажуваат колку само слободните избори се значајни за еднината на Македонија. Груевски сакаше да ја вовлече Македонија во сериозна меѓународна изолација и длабока внатрешна криза, со единствена цел заштита на криминалот и корупцијата на фамилијата. Никола Груевски се плаши од слободни и фер избори, затоа што знае дека ќе ги изгуби. На сите им е јасно. Никола Груевски не може да ја држи Македонија во заложништво. Пред само еден час ВМРО-ДПМН тврдеше дека нема поместување од датумот 24 април. Вечерва се потврди. Виреков се случи. Ништо повеќе не зависи од Никола Груевски. Тоа е минато. Во Македонија мора да има и ќе има слободни, фер и демократски избори. избори со прочистен избирачки список и реформи за слободни медиуми, на кои што сите граѓани и партии слободно ќе учествуваат. Во Македонија мора да се избере нова влада со полн легитимитет за решавање на сериозните проблеми и враќање на Македонија на европскиот пат. На фер избори, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе ја презеде одговорноста која што ќе ја дадат граѓаните. Промените доаѓаат на слободни, фер и демократски избори, на кои што ќе победат граѓаните, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и европските вредности. Благодарам.
По обраќањето на Зоран Заев и претседателот на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски имаше своје обраќање до јавноста, на кое истакна дека одлуката за изборите била во нивни раце, како и одлуката за еднината на земјата, па затоа партијата одлучила за поместување на изборниот ден за 5 јуни. Да го слушнеме и целосната пресконференција на Никола Груевски.
Почитувани присутни, почитувани граѓани. Во овој момент постигнати се сите потребни услови за одржување на фер и демократски избори на 24 април 2016 година. Тоа му е јасно на секој човек во нашата држава. Како што му се јасни и причините зошто СДСМ не сака да оди на избори и бара разни изговори за тоа. Како што му се јасни секому причините зошто проценката на САД и ЕУ беа такви какви што беа. И како што секому му се јасни причините зошто ВМРО ДПМНЕ одлучи да прифати мало поместување на изборниот ден. Одлуката за изборниот ден беше во наши раце, но и одговорноста која ја носиме за државата и за народот во неа. По долги и детални анализи и консултации, извршниот комитет на ВМРО ДПМНЕ донесе одлука за поместување на изборниот ден од 24 април за 5 јуни. Со цел не да го задоволиме СДСМ, бидејќи тие како и да ќе бегаат од избори и од соочување со народот, туку да не оставиме простор да бидеме погрешно разбрани од дел од нашите граѓани, но и злоупотребени од сите оние кои не и сакаат добро на Македонија и кои немаат еднаков интерес како нас, Македонија да оди напред. Низ анализите и консултациите, представниците на Европската Унија и САД не убедија во 4 работи. Прво, дека ова ќе е единствено пролонгирање и нема да има ново барање од нив за пролонгирање изразено во било која форма. Второ, дека до изборите на 5 јуни повеќе нема да има разноразни преговори за организирањето на изборите, бидејќи и тие сега веруваат дека ДИК ќе има доволно време да ја заврши својата работа со пречистувањето на избирачкиот список. Трето, дека нема да има поставување на никакви нови услови за одржување на изборите на 5 јуни, вклучувајќи го и законот за медиумите. И четврто, нема да има нови проценки за тоа дали земјата е подготвена или не за избори од страна на Европската Унија и САД, затоа што со поместувањето на датумот овие нешта се абсорбирани. Додатно на ова, добивме уште едно цврсто уверување од председателот на партијата ДУИ, Али Ахмети, дека стојат цврсто за одлуката за избори на 5 јуни, со или без СДСМ. Државата не може да биде заложник на една политичка партија, во случајот СДСМ. Со ова поместување, им даваме и последна шанса на СДСМ да излезат на изборите и да го погледнат во очи народот на кого му е наметнаа оваа политичка криза. Само со излегување на изборите се добива легитимитет и доверба од граѓаните и никако поинаку. На оние кои сметаа дека во изминатиот период ВМРО направи премногу компромиси. Сакам да им порачам дека нашата компромисност, кој некои го нарекуваат прекумерено попуштање, се должи исклучиво во нашата верба во нашиот народ, во нашата држава и во силата која народот ни ја дава. Дневните силења и надмудрувања, кои денес испаднал послаб, а кој појак, ќе завршат на 5 јуни. Го слушнав пред малку Заев, како вели дека ништо веќе не зависи од Никола Груевски. Со тоа самиот призна дека се создадени сите услови за да се оди на 5 јуни на избори. Затоа, Заев, ајде, собери храброст и соочи се со народот, наместо да се обиколуваш со луѓе кои те аплодираат за се. И се пресрекни што само за еден месец се пролонгирале изборите и големиот пораз кој ве чека. Ја слушнав предналку и реториката на СДСМ во парламентот, со очаен обид да прикажат некаков триумфализам, кажувајќи дека ова било нов пораз на Никола Груевски. Јас ким порачам. До 5 јуни можете да зборите и да глумите се, па дури и победници. На 5 јуни, на 5 јуни ќе се срамите од самите себе. На 5 јуни ќе видите кој е победникот и кој е поразениот. И сегашната вештачка насмевка нагло ќе ја загубите. Велам вештачка насмевка затоа што по објавената проценка на САД и ЕУ, колку и таа да беше политичка одлука без аргументи, СДСМ единствениот спас го чекаа во поинаква наша одлука од оваа која вечева ја донесовме. Сега и тоа го загубија. А на 5 јуни ќе видат кој победува, а кој губи.
Ете, тоа беше она што се случуваше на пополнокнета седница и обраќањето на лидерите на СДСМ и ВМРО да помане како ќе се одвиат овие работи, политички превирања во Македонија, секако ќе го покаже и наредниот период.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.